ana rahim subax wanaagsan dhigaystayaal dhamaantiinba meel kastoo aad idin joogtaan kuna soo dhawaada warka aroornimo ee radio muqdisho qodobada warka saakaan idiin haynana waxaa ka mid noqon doona wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo madaxda qaranka ku bogaaday doorkii ay ka qaateen dib u heshiisiinta galmudug iyo taageeridda dhismaha loo dhan yahay ee dowlad goboleedkaasi faahfaahin dheeraada oo ka soo baxaysa howlgallo lagu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsanaa kooxda argagixisada al-shabaab oo ka dhacay gobolka jubbada dhexe madaxweynaha maraykanka donald trump oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub ee ay dowladda federaalka soomaaliya u magacaawday dalkaasi guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo booday qoysas ay dhibaateeyeen kooxaha argagixisada al-shabaab degmooyinka qoryooley iyo shabeellaha hoose iyo eritrea oo loogu baaqay inay sii dayso maxaabiis la xiray 18 sannadood ka hor
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan islamarkaana barwaaqa laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii
ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roona haatana u diyaar garooba isagii oo dhan wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisinta xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdi maxamed sabri ayaa madaxda qaranka ku bogaadiyey doorkii ay ka qaateen dib u heshiisiinta galmudug iyo taageeridda dhismaha loo dhan yahay ee dowlad goboleedkaasi cabdulaahi amiin qorshe ayaa warkanna inoo sii faahfaahin doona
wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabri ayaa sheegay in wejiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta beelaha wada dega gobollada mudug iyo galgaduud ay sidii maamul loo dhan yahay loogu sameyn lahaa beelaha gobolladaasi uu ku soo dhammaada iyadoo guulo fara badan laga gaaray wasiirka ayaa ammaanay sida wanaagsan ee ergada kasoo qaybgashay shirka ee matalayay beelaha walaalaha ah ay uga go'need inay xal u helaan dhammaynta waxyaabaha ay ka kala tirsanayeen iyo sidii xal loogu heli lahaa tabashooyinka dhexdooda ka jiray intuu shirka socday in lagu guuleystay in la dhammeeyo arrimahaasi cabdi maxamed sabriye wasiirka arrimaha gudaha waxa uu xusay in madaxda ugu sarreysa dalka ay geliyeen dadaal aada u fara badan sidii looga dhammayn lahaa dadaalada dib u heshiisiinta beelaha wada dega deegaanada gobolka mudug islamarkaana maamul loo dhan yahay loogu sameyn lahaa
waxaan rabaa inaan bogaadiyo dadaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi maxamed iyo ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre go-aanka ay gaareen galmudug sida wax ka noqdeen inay u baahan tahay in dib loo hagaajiyo lana badbaadiyo go-aankaas waxqabadkiisii iyo hirgelintiisii ilaahay mahadi waxay ku soo dhammaatay galmudug oo ka badan 700 oo ergo oo dadkii ummadda maamuli jiray oo hoggaamin jiray ay halkan isugu yimaadaan muddo yar oo koobanna ay ku gaaraan go-aan qodobadiisii laydiin akhriyey oo nuxurkiisu yahay wixii naga hallaabay aan kabno galmudug asaas ada ku taagan oo amniga sharciga iyo cadaaladda horumarka adeegyada bulsho wax allaale iyo wixii shacab uga baahan yahay wax allaale iyo wixii shacab uga baahan yahay dowlad keenta waxaan rabaa si gaara inaan ugu hambalyeeyo guddigii wasaaraddu u magacowday ama dowladda federaalka ahi u magacowday inay howshan ka shaqeeyaan
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo xiray shirka wejigiisa koowaad oo guulo fara badan laga gaaray tan iyo markii la furay
faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa howlgallo lagu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsanaa kooxda argagixisada al-shabaab oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka jubbada dhexe faadumo daahir cadow ayaa warkan inoo sii faahfaahinaysa
holgal ay ciidamada xogga dalka Soomaaliya iyo kuwa daraawishta Jubaland oo isgarabsanaya ay sameeyeen ayaa lagu qarajiyay milishaad ka tirsan kooxda argagaxsada Al-Shabaab kaasi oo ka dhacay gobolka Jubada Hoose ilaa 15 xubnood oo ka tirsan kooxda argagaxsada Al-Shabaab ayaa lagu dilay holgalkan oo ka dhacay deegaanka Bandar Jadiid oo u dhow buundada Araare ee gobolka Jubada Hoose isla markaana ay nolosha ku qabteen mid ka mid ah maleeshiyaadkaasi sida uu warbaahinta qaranka uu u xaqiijay afayeenka laamaha amaanka Jubaland Cabdinuur
ciidamada waxay ka gudbeen laba aag ee aagga Baar Sanguuni iyo aagga la yiraahdo Buurgudood ciidamada ka gudbay Baar Sanguuni waxay ka gudbeen tuulada Malaylay Malaylay iyo Janaarajay iyo Bandar Jadiid saddexda tuulo oo dagaalla ayay ku galeen ay kula galeen kooxaha dhiigyaha shacabka Soomaaliyeed diggiisa banaystay alxamdulilaah ciidamada waxay ka soo hoyeen guulo aad iyo aad u weyn kooxihii dhiigacata shacabka soomaaliyeed diggiisa xarilisadeen halka waxaa ku gaaray jab waxaana laga soo furtay dad 13 waa loogu diray qofna waa looga soo furtay xafiisyadii iyo baari dadkay ku dhibaateynayeen dagabta ka soo maleegayeenna wixii qalab u yaalay waxaa la soo wareegay ciidamada soomaaliyeed ee lala dagaalamaya kooxaha sharwadayaasha sidoo kale dadka kale laamiga saaran durooyinka saaran Araara ilaa Koban oo ilaa dhowr tuulo ay ku jirta sidoo kale ay ciidamada waxay ka sameeyeen howlgallo ka dhan ah kooxaha sharwadayaasha waxay iska caabin ay lagala kulmay tuulada Koban alxamdulilah ayadana guul ayaa laga gaaray ciidamadana waxay ula wareegeen si buuxdo ilaa 3 camal ayaa waddada shacabka isticmaalayeen ay geliyeen ciidamada way ka soo saareen
sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odwaa Yuusuf Raage ayaa xaqiijiyay in howlgal kale uu ka dhacay inta u dhaxaysa degmooyinka Jalalaqsi iyo Buluburde laguna dilay Ibraahin Cabdi Turcay oo ahaa madaxii jabhada argagixisada Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan iyo Xasan Yare oo asna ahaa madaxii miinooyinka tani ayaa muujinaysa in uu sii xoogaystay howlgalka ka dhan ah maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay awooddooda tahay mid sii wiiqanaysa
gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose ayaa isna booqday qoysas ay dhibaateeyeen kooxda Al-Shabaab kuwaas oo ku sugan degmada Qoryooli ee gobolka Shabeelaha Hoose qadka taleefanka wabanka waxaa si toos ah ugu jira Maxamed Cali Cumar Juba Juba may maqashaa bal waxaad faahfaahin naga siisaa qoysaska uu booqday gudoomiyaha iyo waxyaabaha uu u ballanqaaday inuu noloshooda kusoo kordhinayo maadaama ay yihiin dad dhibanayaalah oo ay dhibaatooyin u geysteen maleeshiyaadka Al-Shabaab
isaan ka warhayno toddobaadkan horeentiisii ayaa maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab waxay weerar kusoo qaadeen degmada Qoryooli ee gobolka Shabeelaha Hoose iyadoo weerarkaana ay iska difaaceen ciidanka deegaanka Qoryooli iyo ciidanka Amisom ee kuleh halka fariisin weyn dagaalka intuu socday ayaa maleeshiyada Al-Shabaab waxa ay dhibaato xoog la geysteen dad shacaba oo ku ganacsanaya suuqa degmada Qoryooli oo u badnaa hooyooyin suuqa caanaha ku sugnaa iyagoo hoobiye ay soo rideen uu ku dhacay dadka hooyooyinka oo isu meel iskugu tegay islamarkaana ka cararayay xabadaha saasta isweydaarsanayo iyadoo ay ku dhintay 7 haween ah sidoo kale kuwa kale ku dhaawacmeen gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Ibraahim Najax ayaa gaaray degmada Qoryooli maalintii shalay saaka waxa uu booqday qoysaska dhibaatada ay gaartay isagoo ugu tacsiyay dhibaatadii soo gaartay waxa uuna sheegay in isagoo ka wakiil ah madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha dalka madaxweynaha Soomaaliya madaxa Cabdiraxmaan Farmaajo uu imaaday tacsi isla markaana madaxweynaha Al-Shabaab guud ahaanba laga safreen doono deegaanka Qoryooli deegaanada ku hoosdhow ee howlgalkii beelaha uu socdo marka loolid qoysaskan waxay dhibban u yihiin Al-Shabaab oo in muddo ahba dhibaato ku hayay tanina waxaa cadeynaysaa dhibaatooyinka joogtada ah ee shacabka u geysta argagixisada Al-Shabaab hooyooyinka jeedinimada waxay ka tagay caruur aad u yaryar iyadoo maamulka gobolkana uu ballanqaaday in guryihii ku dubay hooyooyaasha ay soo rideen maleeshiyada Al-Shabaab maamulka gobolka uu dib u dhisi doono isla markaana ay wax ka ogaan doonaan nolosha caruurta ay ka tageen maamooyinkii u haleelay hooyaha ee ku dhintay suuqa degmada Qoryooni.
Adbu umaatsan yahay kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cali Umar Jubba oo ka waramayay gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose oo booqday qoysas dhibanayaal oo ku nool gobolka aan ilaahday degmada Qoryooni gobolka Shabeelaha Hoose. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub oo ay dowladda Soomaaliya u magacowday dalkaasi. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil ayaa warkana inoo soo diray.
Madaxweynaha dalka Mareykanka mudane Donald J. Trump ayaa waraaqaha aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay Ambassador Cali Sharif Ahmed danjiraha dowladda Soomaaliya uu soo magacowday dalka Mareykanka isla markaasna safiirka safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Washington ee magaalada madaxda dalka Mareykanka. Madaxweynaha dalka Mareykanka mudane Donald J. Trump ayaa waxa uu waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay Ambassador Cali Sharif Ahmed safiirka Soomaaliya u fadhin doona dalka Mareykanka munaasabad ballaaran oo ka dhacday aqalka cadi ee looga arrimiyo dowladda Mareykanka iyadoo ay weheliyeen diblomaasiyiin kale. Intaas kadib ayaa madaxweynaha Trump waxa uu soo dhaweeyay hanaanka iyo horumarka dowladnimo ee Soomaaliya hadda ka jira, isagoo safiirka u sheegay in ay dowladdu soo diyaar u tahay inay sii wadi doonto xiriirka wanaagsan ee Soomaaliya iyo Mareykanka. Danka kale warsaxaafeed ay soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku sheegtay inay soo dhaweynayso aqbalaadda waraaqaha aqoonsiga ee uu madaxweynaha Mareykanka mudane Donald J. Trump kaga gudoomay aqalka danjiraha cusub ee Soomaaliya ee Washington mudane Cali Sharif Ahmed, kaasoo loo igmaday inuu sii dardargeliyo xiriirka saaxiibtinimo taariikhiga ah, iskaashiga istaraatiijiyadeed, iyo wax wada qabsiga faa'iidada u leh labada dal. Danjiraha cusub ee Soomaaliya u fadhin doona Washington waxa uu hore u soo noqday danjiraha dalalka Faransiiska iyo Itoobiya, wuxuu sidoo kale ahaa wakiilka joogtada ah ee Soomaaliya u qaabilsan Midowga Afrika iyo Golaha Dhaqaalaha ee Qaramada Midoobay ee Afrika. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, magaalada Washington ee dalka Mareykanka.
Wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliyana waxay sheegtay in heer gabagaba ah uu marayo dhammaystirka dib u eegista dastuurka ku meelgaarka ee dalka, iyadoo warmurtiyeed laga soo saaray kulan saddex geesood ah oo Muqdisho ay ku yeesheen saddexda hay-adood ee u xil saaran dib u eegista dastuurka. Yaxye Cali Faarax ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya.
Kulan wada jira ay isugu yimaadeen saddexda hay-adood ee u xil saaran arrimaha dib u eegista dastuurka oo kala ah wasaaradda arrimaha dastuurka, guddiga la socodka dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka 15-17 bishan September ayaa lagu qiibiyey howlihii la soo qabtay iyo caqabadihii lala kulmay sanadkan 2019. Kulankan ayaa hay-adaha u xil saaran dib u eegista dastuurka waxa ay si qoto dheer u falanqeeyeen dib u eegisna dibna u eegeen tubta geedi socodka dib u eegista dastuurka iyo qorshayaasha kale ee la jaanqaadayay iyagoo isla qaatay qodobada soo socda. Hay-adaha ka shaqeeya dib u eegista dastuurka ee heer federaal waxa ay bogaadiyeen guusha laga gaaray dib u eegista dastuurka, gaar ahaan dib u eegista dhanka farsamada ee lagu sameeyey 15 cutub ee dastuurka gumilgaarka ah, balse waxa ay isla qireen inay weli harsan yihiin qaybo ka mid ah arrimaha wadaxaajoodka siyaasadeed u baahan, iyadoo laga anbaqaadayo qorshihii hay-adaha dastuurka ee waqti dhammaadkiisu ahaa December 2019. Ayaa haddaba waxa ay isla meel dhigeen hay-adaha in loo baahan yahay waqti dheeraad ah in loogu dhammaystiro howlaha harsan dib u eegista dastuurka, kaas oo ay isku afgarteen in howlaha dhiman lagu soo afjaro ugu dambeyn June 2020 ka horna loo gudbiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Hay-adaha dastuurka waxa ay ugu baaqayaan madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay sida ugu dhaqsiyaha badan heshiisa wax ku ool ah uga soo gaaraan arrimaha wadaxaajoodka siyaasadeed u baahan ee ku jira dastuurka, iyadoo hay-adaha dastuurka ee heer federaal iyo kuwa dowladda dhexe ama dowladda xubnaha ka ah ay la diyaar yihiin inay ka caawiyaan dhinaca farsamada. Waxaa la go'aamiyey in saddexda hay-adood iyagoo ka kaashanaya hay-adaha dastuurka ee dowladaha xubnaha ka ah federaalka bilaabaan la tashida dadweynaha ee dib u eegista dastuurka. Hay-aduhuna waxa ay mar kale adkeynayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo dhammaystiro xubnihii ku matali lahaa dowlad goboleedyada guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta dastuurka. Hay-adaha dastuurka waxa ay u mahadcelinayaan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ee taageeray geedi socodka dib u eegista dastuurka, gaar ahaan hay-adaha UNDP iyo MacBrack, iyadoo lagu boorinayo inay sii dadaljiyaan howshaasi taageerada. Ugu dambeyntii, anagoo og in dastuurku yahay arrin masiiri ah una baahan wadaxaajoodka siyaasadeed, is afgard iyo isu saarayn ayaa hay-adaha dib u eegista dastuurka waxa ay xaqiijinayaan una xaqiijinayaan ummada Soomaaliyeed in geedi socodka dib uga dastuurku uu gabagabo yahay lana dhameystiri doono inta dhiman muddada loo asteeyay ee korku xusan ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya.
Halka warka aad idin kala socotaan dhegeystayaal, waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Hay-adda Amnesty International ee xuquuqda aadanaha waxay codsatay in la sii daayo 28 maxaabiis ah oo 18 sano ka hor lagu xiray dalka Eritrea, kuwaasi oo aan wax maxkamad ah la soo taagin. Dadkaasi xiran waxay isugu jiraan 14 qof oo siyaasiyiin ah iyo 17 wariyaal ah oo la xiray sanadkii 2001 markii ay dhaleeceeyeen madaxweynaha Eritrea Siyaasa Forg, kaas oo xilka hayay tan iyo markii uu dalkaasi xorriyadda qaatay sanadkii 1993. Siyaasiyiinta waxaa la xiray markii ay warqad u qoreen madaxweynaha oo ay uga codsanayaan in uu qadariyo dastuurka si waddada loogu xaaro doorashooyin dalkaasi ka dhaca. Wariyaasha waxay iyagana xabsiga la dhigay markii ay ka warrameen warqadda ay siyaasiyiinta ay madaxweynaha u qudireen sanadkii la soo dhaafay. BBC-da waxay wareysi la yeelatay Ibrahim Shreefo oo waalidkiisa ay ka mid yihiin dadkii lagu xiray Eritrea sanadkii 2001 xilligaasi oo uu jiray da'da 13 sano jir. Guud ahaana warkii aroornimo ee radio Muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo intaynu ku kulmi doono warkan warkayaga xiga anigoo ah Muulid Maxamed Sabri, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo iyo kulan dambe oo xiiso leh.